Proč člověk nemůže přivést své tělo do režimu hibernace? Jak je možné, že jsou pavouci evolučně tak úspěšní, přestože jsou kanibalové? A jak je to s lidskými feromony? Představují skutečné erotické dráždidlo, nebo už je my lidé vůbec necítíme? O tom všem bude dnešní speciální vydání pořadu Leonardo Plus, které vás spolu s profesorem Jaroslavem Petrem zavede do světa biologie. Inspirativní poslech přeje Markéta Ševčíková.
Leonardo Plus.
Ti, kdož poslouchají náš pořad Leonardo Plus pravidelně, už vědí, že pokud je mým hostem profesor Jaroslav Petr, dozvíme se to, co jsme nevěděli ani netušili, a to jak o nás lidech, tak o zvířatech. Letos jsme při našich pátráních zkoumali smyslová vnímání lidí i živočichů, feromony a jejich působení na zvířata i na lidi, a jedno speciální vydání našeho pořadu jsme věnovali také jednomu velmi specifickému živočichovi, pavoukovi. Ukázalo se, že v naší populaci je patrně mnohem víc arachnofilů než arachnofobů. A není vlastně divu. Pavouci si pozornost rozhodně zaslouží. Jsou totiž evolučně nesmírně úspěšní a navíc jsou na planetě už hodně, hodně dlouho.
Když se někdy hanlivě o někom říká, že je starý jako černý uhlí, tak o těch pavoucích to platí, protože první pavouci se objevili v karbonu. To znamená, žili v době, kdy tady rostly ty obrovské přesličky a plavuně, a od té doby vydrželi všechny ty velké masakry, které třeba zahubili dinosaury, tak ti pavouci to krásně vydrželi a zůstali tady do dneška. Takže už tohle to je na nich hrozně zajímavý. A oni jsou teda zajímaví i z toho důvodu, že jsou to živočichové, kteří jsou opravdu rozšířený po celém světě s výjimkou Antarktidy. V Antarktidě je najdem, ale většinou jsou mrtví, protože oni se tam dostanou jako černí pasažéři. Jinak skutečně na severu, severní hranice rozšíření pavouků sahá někam k zemi Františka Josefa, což je 80. stupeň severní šířky, a dolů to jde až po ohňovou zemi. Takže v celém tomhletom rozsahu tam jsou od hladiny Mrtvého moře, což je nejnižší místo na světě, až po himalajské vrcholky. Takže když si představíme skupinu živočichů, která je schopná obsadit takhle široký spektrum nejrůznějších prostředí.
Jak vlastně vypadá takový všední den pavouka, protože ta pavučina je, tedy my jsme si možná neřekli, k čemu všemu oni potřebuje. Je to jenom k tomu lovu, nebo to je takový jako domeček, schovávačka, skrýš?
Řada těch pavučin slouží jako obydlí tomu pavoukovi. Ty pavučiny potom mají takový tunelovitý tvar, často vedou do chodby, která je vyhloubená pod zem, má svůj nadzemní část. Často ten pavouk vlastně číhá v tom tunílku a kouká, co jde okolo. Je zajímavý, že teda, když jde něco malýho, co může sežrat, tak potom vystartuje, když jde něco velkýho, tak zase naopak zalízá dovnitř, aby ho to nesezoblo. A tady si můžeme ukázat jednu zajímavou věc, protože u některých pavouků se ukazuje, že mají cosi jako osobnost. Protože někteří pavouci, když jsou vystrašení, tak do toho hnízda zalezou a trvá jim strašně dlouho, než znova jim otrne, než prostě naberou tu odvahu, aby vylezli ven. Což na jednu stranu je dobře, co kdyby tam byl nějaký pták, který tam číhá, nebo nějaký zvíře, který se rozhodl, že se na toho pavouka počká. Ale co když v této době, kdy ten pavouk ustrašeně sedí doma, proběhly tři potenciální kořisti a on je prošvihnul. Takže jsou tam pavouci, kteří jsou takový nebojsové, nebo mohli bychom říct až hazardéři. Ti mají samozřejmě výhodu v tom, že když tam není ten nepřítel a je tam ta kořist, tak oni nepřijdou. A ukazuje se, že vlastně v té populaci těch pavouků je celý spektrum. To znamená od krajních nebojsů, hazardérů, kteří těží z toho, že prostě ten případný predátor nemá tu trpělivost, aby tam počkal, až po ty ustrašence, který prostě zase na druhé straně jsou posichrovaný právě vůči těm trpělivým predátorům, ale riskujou to, že budou slabší, protože prostě jim uteče kořist. Tohle je princip, který vidíme třeba často u obratlovců, ale u těch bezobratlých živočichů, jako jsou pavouci, tak tam to tak častý není a můžeme si říct, že tohle je docela zajímavá okolnost a i tohle to je zřejmě nějaká věc, která je z části dědičná, možná z části je i záležitost vnějšího prostředí, pokud ti rodiče jsou neustále pod tlakem nějakých predátorů, tak je možný, že předávají těm svým potomkům geny aktivovaný tím způsobem, aby ty potomci byli bojácnější, protože potom spíš přežijou. Pokud ti pavouci žijí v prostředí, kde tenhle ten stres prostě není, tak naopak je výhodný, aby ti rodiče předávali buď varianty genů, nebo geny tak naštelovaný, že ty pavouci jsou prostě nebojsové nebo hazardéři a budou vylízat velmi rychle.
Říká o pavoucích profesor Jaroslav Petr. Věnovali jsme se letos ale také mnohem jemnějším a efemérnějším druhům živočichů, například motýlům. Napadlo vás někdy, čím vlastně motýl hmatá? Je pro ně centrálním ústředím hmatu sosák a tykadla, nebo mají hmatové receptory také na koncích končetin?
Oni samozřejmě mají ochlupení, což není jenom otázka nějaké izolace nebo něčeho takového, byť oni to teplo samozřejmě potřebují, protože k létání ty svaly, které jsou velmi namáhané, tak potřebují určitou provozní teplotu a tu si musí udržovat, byť jsou to studenokrevní živočichové. Ale ten hmat tam samozřejmě hraje roli, oni samozřejmě cítí i nápor vzduchu na křídlech a tohleto všechno tihleti bezobratlí živočichové vnímají, takže nereagují jenom na ty mechanické podněty, což je vlastně to, co vnímáme jako hmat, ale že vnímají i tepelné podněty a potřebují udržet to svoje tělo v nějaké provozní teplotě, tak buď tedy tím, že se vystaví sluníčku nebo někde se prostě ohřejí, tak to je pro ně strašně důležité. Když se podíváme třeba na včely nebo na další hmyz, který opiluje rostliny, takže je tam jakási výměna služeb. Ty přeneseš náš pyl na další rostliny a my tě za to necháme ohřát, protože řada těch rostlin roste třeba nebo kvete za polárním kruhem, nebo jsou ve velkých nadmořských výškách, takové krkonoše, nebo nedej bože Tatry, nebo Himaláje, Andy, tak tam je opravdu velmi chladno, ale ono chladno je i v tropech, přes zimu, přes noc. A ten hmyz jakoukoliv příležitost vlastně k tomu ohřátí vítá. To znamená, řada květů je teplejších než okolí. Takže třeba v té Arktidě tam je to jednoduché, protože ty květiny kvetou během arktického léta, kdy sluníčko prakticky nezapadá nebo vůbec nezapadá. A ty květiny vlastně celý den natáčejí ten květ ke sluníčku. Záleží i na tom, jak jsou zbarvené. Čím jsou tmavší, tím se líp prohřívají. Tak ten květ je teplejší než všechno kolem. To znamená, když tam ta včela nebo jiný hmyz, když tam sednou, aby nabrali nektar a aby nabrali pyl, tak se zároveň ohřejí. Některé květy to mají zařízené tak, že vlastně mají ten tvar květů miskovitý, třeba takové pryskyřníky a jen co rozkvetou, ono to nebude při té letošní zimě možná dlouho trvat, tak si všimněte, jak jsou vevnitř ty pryskyřníky lesklé. To zase není náhoda, vlastně to působí jako jakési parabolické zrcadlo, které soustředí ty dopadající paprsky tak, aby vlastně u těch tyčinek, které mají pyl, tak aby bylo nejtepleji a zase když tam ta včela nebo jiný hmyz, když tam sednou, tak se tam ohřejí. Třeba taková bledule je schopná ohřát ten svůj květ o 11 stupňů proti okolí. Některé květy jsou postavené jako skleníky, to znamená, oni mají částečně průsvitnou tu stěnu toho květu a ten vzduch v tom květu se vlastně prohřívá. To jsou třeba některé kozince, mají takhle uspořádané květy. A některé květy jsou skutečně květy s ústředním topením. To jsou třeba árony. Nebo i Viktorie amazonská, dříve Viktorie královská, že ten nádherný leknin, který rozkvétá jenom přes jedinou noc kvete. A na to nelétají včely, na to létají brouci. A ti brouci právě, protože tam musí přilétnout v noci, kdy v těch tropech není kdo ví jaké vedro, tak to, že ten květ topí, že vlastně vyrábí teplo, tak je pro brouky neuvěřitelně lákavé a to je důvod, proč oni se tam drží. Některé ty áronovité rostliny dokonce mají kolem toho ústředního topení takový listen a když tam ti brouci na večer před tím, jak se ochlazuje vzduch, tak tam večer nalezou, tak ten listen se pomalu zavře, nechá je tam zavřené vlastně ty brouky do rána, takže oni tam celou noc lezou, je jim tam krásně teplo, protože ten květ krásně topí a přitom nabírají ten pyl. A teprve ráno Když se zase oteplí, tak se ten listen odevře a ty brouky ten květ pustí ven. Takže i tohleto vnímání tepla můžeme vlastně k tomu našemu hmatu přisoudit.
No ale tak to se netýká jenom hmyzu. Tepelné senzory v kůži máme i my lidé, přestože asi každý trošku jinak nastavené. Nebo ta volná nervová zakončení reagují na nějakou univerzální teplotu nebo na nějaký teplotní průměr?
Ta nervová zakončení se začnou aktivovat ve chvíli, kdy naše ruka se ochladí pod 26 stupňů. To znamená, to nás varuje, začnou nám být zima na ruce. A naopak zase někdy, když to jde nad 42, tak už je to signál, že ta teplota začíná být nenormální. A když je to nad 52, tak se aktivují další nervová zakončení a ta už říkají bacha, blíží se teplota 60 stupňů. A při 60 stupních už může docházet poškození některých bílkovinných molekul a už se ta tkáň vlastně poškozuje. Takže my jsme takhle vlastně varováni. Zajímavé je, že tahle ta nervová zakončení nereagují jenom zase na ten fyzikální podnět, to znamená na tu teplotu, ale reagují na některé chemické látky.
Tím myslíte reakci na pálivé papričky a na onen slavný kapsaicin, který obsahují? Jak vlastně v organismu funguje nebo která centra aktivuje?
Tahle ta látka právě dráždí nervová zakončení, určená pro registraci vysokých teplot, proto nás to pálí. Stejně tak alelizotiokyanát, to je japonský křen wasabi. To je podstatně pálivější pochutina, než je ten náš malinský křen a že ten umí pálit. A zase to dráždí určité nervová zakončení a třeba i takový alicín, alín, to jsou látky, které jsou obsažené v česneku a to je ten důvod, proč česnek taky takhle krásně pálí. Takže je to svým způsobem ochrana těch rostlin, protože si dokázali během evoluce vyvinout látky, které podráždí vlastně nervová zakončení těch potenciálních žroutů, kteří se přišli tam na ně napást. A oni je popálí, aniž by museli vyvíjet tu vysokou teplotu.
Až tam jsme dospěli s profesorem Jaroslavem Petrem při našem putování za hmatem. Protože ale nastala zima, zaměříme se teď na jednu velmi důležitou skupinu zvířat. A to jsou hibernanti, neboli zimní spáči. Myslím, že toho nejpopulárnějšího poznáte už po prvních zvucích. No a tady ten ryk čerstvě probuzeného medvěda nám připomněl ještě jednu velmi důležitou věc, související také s hmatem a o ním vnímáním poklesu anebo stoupání teplot, a tím je hibernace, neboli zimní, ale také letní spánek. Funguje to tak, že oni svými senzory zaznamenají pokles teploty v okolí a tudíž dostanou signál ke snížení vlastní tělesné teploty, ke zpomalení metabolismu a vlastně k odstartování toho zimního spánku. Takže pro všechny hibernanty je vnímání chladu tím ústředním pokynem k uložení se k zimnímu spánku?
Je to tak, oni se připravují s předstihem. Oni reagují třeba i na zkracující se den. Ten organismus ví, že přijde období, kdy nebude dostatek potravy, že je potřeba se na to připravit, že je potřeba nabrat ty tukové zásoby, z kterých bude vlastně tenhle ten zimní spáč čerpat celou zimu. Ale tam je zajímavá ještě jedna věc. My jsme si říkali, že vlastně ve chvíli, kdy nám klesne teplota té kůže pod 26 stupňů, tak v té chvíli je nám zima. A v té chvíli se spouští ochranné mechanismy, protože my nepotřebujeme podchlazení organismu, je pro nás velmi nebezpečné. V té chvíli většina živočichů začne nějakým způsobem se zahřívat. Mají dvě strategie. První strategie je ta, že omezíte tepelné ztráty, jako v baráku, když si tam dáte polystyren, abyste nestráceli teplo. To znamená, zvířata třeba naježí srst, tím vlastně zvýší tu její izolační schopnost a ztrácejí méně tepla. Můžou se stočit do klubíčka. A další možnost je, že začnete produkovat teplo, že začnete spotřebovávat víc kalorické potravy. Některá zvířata, my se taky zahřejeme tím, že se proběhneme nebo si zacvičíme, že jo, když je nám velká zima. Takže ta zvířata taky tohle to samozřejmě můžou dělat. A úplně poslední instance je, že se rozklepeme zimou, protože tenhle ten třas, to je vlastně intenzivní práce svalů a při té se taky vytváří teplo. A teď se podívejme na to, jak poklesne tělesná teplota těm zimním spáčům. Jsme říkali 26 stupňů a už je to špatný, už je to teda výstražný signál, ale ti zimní spáči tak můžou mít třeba plus 4 nebo 0. Dokonce ty okrajové části, jako jsou prsty a konce uší, tak můžou mít lehce pod nulou a nezmrznou. A teďka je otázka, jak to tedy mají tihleti živočichové zařízené. A ukazuje se, že právě když oni se dostávají do toho zimního spánku, tak v té chvíli oni vlastně tenhle ten bezpečnostní systém vypínají. A mají ho vypnutý i jiní živočichové. Třeba takový tuleň, když někde v Arktidě vyleze z vody a je tam minus 15 nebo minus 20, tak by se správně měl taky rozklepat zimou, ale to není pro něj řešení. On prostě, takže třeba tuleni se zimou neklepou. Tohle to je docela zajímavé, že ti živočichové jsou schopni udržet ty základní životní funkce, byť jsou strašně utlumené při těch teplotách. A jak se z toho dostávají? Protože jednou za čas tenhle ten zimní spáč, třeba takový plch, tak se prostě jako zapne to svoje vnitřní topení, ohřeje se na tu normální tělesnou teplotu, zhruba den takhle v tom ohřátém stavu funguje, on vlastně zregeneruje ten svůj systém, probudí imunitní systém, protože ve chvíli, kdy on tam leží a v podstatě je téměř bez života, tak samozřejmě všechny bakterie, viry, plísně, tak tam mají dveře do kořán, takže on nastartuje imunitní systém, aby se vyčistil a pak zase usne a zase se ochladí. Zajímavou výjimkou jsou medvědi, protože medvědi jsou dokonalí zimní spáči. Ty se dokonce ani nebudí na ten jeden den, aby se ohřáli. Oni se ohřívat nemusí, protože oni udrží tu teplotu do 30, nad 30 stupni Celsia. To znamená, oni jsou to sice zimní spáči, ale neprodělávají tohleto drastické ochlazení. Ono je to i logické. Představte si, že třeba medvědice se páří na podzim a plod nebo ta medvíďata se v jejím těle začnou vyvíjet až ve chvíli, kdy ona usne. A ona vlastně porodí během toho zimního spánku, kojí během zimního spánku, takže na jaře ti medvědi vylezou ven. Samozřejmě, že jsou teda secakra hubení, protože strávili všechen ten tuk, který si nashromáždili, ale oni ještě několik týdnů mají vlastně tělesný metabolismus potlačený zhruba na polovičku.
A přesně tak to potom vrní malá medvíďata. Ale od medvídku se vraťme k podstatně menším živočichům. Už o nich dnes byla jednou řeč a ještě jednou si pozornost zaslouží. Jsou to pavouci. Jejich zvyklosti jsou totiž pro nás lidi často naprosto nepochopitelné. A přesto pavoukům přinášejí obrovský evoluční úspěch.
Pavouci jsou kanibalové, to znamená při tom páření ta samice často toho samce prostě zblafne a čím by ten samec byl masitější, tak to pokušení té samice si na něm pošmáknout by bylo větší. Takže řada těch pavouků evolučně vlastně zvolila takovou zvláštní strategii, že oni jsou tak malí, že vlastně té samici ani nestojí za to, aby je sežrala a on díky tomu přežívá. Řada těch samců třeba vůbec není zařízená na to, aby přijímali potravu. Prostě ty jsou tady proto, že se vylíhnou, rychle dospějou, oplodnějí tu samičku, když to přežijou. Řada z nich prostě není schopná se pářit s tou samicí dvakrát, i když je ta samice nesežere, tak oni se páří, takže spermie mají uložený v takovém zvláštním obalu, říká se tomu spermatofor, a makadly, což je na hlavě takový pár takových nožiček malinkých, tak těmi vnášejí vlastně tenhle ten spermatofor do pohlavního otvoru samice a často si tyhle ty makadla přitom ulomí, takže nejsou schopní už potom další samici oplodnit.
No to je teda dost smutný osud.
Tady se všechno platí vlastně v potomcích. Jakákoliv strategie, která vede k tomu, že ten jedinec splodí potomky a předá jim svoji dědičnou informaci, tak je v podstatě vítězství. I když on na tom tratí ten život, můžeme si to ukázat třeba na některých australských snovačkách, což jsou příbuzní těch slavnějších amerických černých vdov. Tam dokonce sameček, když se s tou samicí páří, tak když vsune ten spermatofor do těch pohlavních orgánů samice, tak provede salto mortale a vlastně se překlopí a nabídne se té samici k sežrání. Prostě zadeček strčí té samici přímo před ty kusadla, před ty chelicery a ona ho začne požírat, což tomu samičkovi nevadí, protože on má většinu nervové tkáně vlastně v té přední části, v hlavohrudi. A on teda dokončí to svoje dílo a dokonce tenhle ten kanibalismus je braný, že to je vlastně investice toho otce do toho potomstva, protože on ve svém těle daruje té matce budoucích potomků živiny, který ona potom využije k tvorbě těch vajíček a k tomu, že dá živiny do toho potomstva.
Sud je to tedy temný, pravda? Znamená to tedy, pane profesore, že když vidíme pavučinu s velkým pavoukem, je to vždy žena, je to vždy.
Ono to není úplně vždycky, u všech pavouků to neplatí. Takže třeba u takových vodouchů, tak tam je to obráceně. Tam jsou kluci větší než holky. A zase třeba u pavouků, kterým se říká mikárie, tak tam samci často sežerou samici přitom. Ale to jsou typy pavouků, který žijou pospolitě a tam si to ty samci můžou dovolit tu samici sežrat, protože jsou tam ještě jiný samičky. A je to ještě tak, že tyhle ty mikárie jsou ve dvou generacích za rok. Je jarní pokolení a letní pokolení. A samci z toho letního pokolení se páří s těmi svými vrstevnicemi, s mladými děvčaty, když to takhle řekneme ošklivě, když to ty dámy v nejlepším věku z toho jara, tak o ty moc nestojí a ty teda sežerou, když se s nima potkají.
Já jsem se dokonce někde dočetla, že někteří pavouci nosí svým partnerkám svatební dary a přišlo mi to nesmírně romantické, ale ono to bude mít spíš nějaký zcela prozaický účel.
V přírodě to není zas tak úplně vzácný. Tady jeden lovčík hajní, který žije i u nás, tak ten samec, aby to přežil, ty námluvy, tak tý samičce nabídne k snědku něco jiného, než je on sám. To znamená, často ty lovčíci buď toto uloví sami, ale některý lovčíci to dělají tak, že zase jiným pavoukům vybírají kořist ze sítí, což je taky riskantní biznis, protože tam můžete uvíznout místo té kořisti, kterou si chtěl odníst. Takže něco popadne, buď to ukradne, nebo si to uloví. Často to ještě zabalí do pavučiny a nabídne to té samici. A ta samice, protože ví, že tam něco v tom je, musí to rozbalit, tak má plný ty chelicery práce a končetiny, takže nemá čas chytat samce a on se s ním může pářit, ale ty samci jsou zase filutové, takže oni často třeba, aby ta samice měla dojem, že opravdu teda se ukázali, že jí dávají dar skutečně hodný dámy jeho srdce, tak tam cpou do toho věci, které jsou nestravitelné, nebo zase to vycpávají ještě pavučinou, jo, protože tu pavučinou ona samozřejmě nežere. Je to docela zajímavý tyhle ty jejich strategie a už třeba jenom to, že ten pavouk sameček, který u křižáka třeba, tak jak jsme si říkali, máme tu velkou pavučinu, uprostřed sedí ta dáma, pořádně velká, a teď tenhle ten mrňou samec přijde na ty námluvy, tak je to zase něco, jako když ve středověku ty trubadůři brnkali pod tou věží, kde byla ta dáma jejich srdce, tak tady on brnká na vlákna té pavučiny a dává tak o sobě vědět, že teda přichází na námluvy, protože jinak ty pavouci jsou strašně citliví na vibrace. To znamená, ten pavouk, který sedí uprostřed té sítě, tak jakmile se tam chytí kořist, tak samozřejmě, že ta kořist rozvibruje tu síť, ty vibrace ten pavouk cítí a okamžitě startuje, ale s jediným úmyslem, aby to, co tam dělá ty vibrace, aby to sežral. To znamená, kdyby tam ten samec vles jen tak, tak rozvibruje síť a hrozí, že ta samice po něm vystartuje, ale ne proto, aby se s ním spářila. Takže on nejdřív dává signálama najevo, že má úplně jiný zájmy a ona teda ho pak může vzít na milost. Je tam zajímavý to, že některý ty pavouci dokonce vyluzujou zvuky a to dokonce i pro tyhle ty námluvy dělají to buď tak, že vlastně bouchají o nějaký podklad tím tělem a nebo pohybujou tou hlavohrudí a zadečkem a tenhle ten zvuk je nikdy tak silný, že ho slyší i člověk.
Říká o pavoucích biolog profesor Jaroslav Petr. My se teď na chviličku odmlčíme, ale po krátkých zprávách se do světa zvířat a především lidí zase vrátíme. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Ševčíková, milí posluchači. Vítejte u druhé části našeho putování do světa smyslů zvířat a lidí s profesorem Jaroslavem Petrem. V první části jsme se věnovali převážně zvířatům, takže se pojďme podívat na nás, na lidi a na jeden z našich nejvybranějších smyslů, který nám ovšem evolučně trochu zakrněl, tedy čich.
Naši živočišní předkové čichali kolem sebe a ten svět pachů a vůní je součástí našeho světa a do dneška je, i když máme pocit, že příliš toho čichem nevnímáme, nebo že ty hlavní informace získáváme hlavně zrakem. I ty čichové vjemy jsou pro nás nesmírně důležité a spíše cítíme podvědomně. Řekněme si, že třeba mamince, když dáme očichat řadu košilek a bude tam košilka jejího dítěte, tak ta maminka pozná po čichu, tak řekne, tohle je košilka mého dítěte. Takže z toho už si můžeme usoudit, že ten čich pro nás hraje velmi významnou roli a působí na nás spíš té podvědomé úrovni. My jsme taky pro ten čich docela dobře vybavení ve srovnání s jinými živočichy, tak máme asi 400 genů, které určují, jaké vůně a pachy budeme vnímat. To je na jednu stranu málo ve srovnání s jinými živočichy. Řekněme si, že třeba takový skot má těch genů asi 2000 a někteří hlodavci mají třeba tomu 1500. Naši předci živočišní měli zhruba kolem 1000 genů, které nám umožňovaly vnímat pachy a vůně. Ale o těch 60% jsme prostě někde přišli a když se podíváme na naše příbuzné, jako jsou lidoopy, tak zjistíme, že jsou na tom oni podobně. A ukazuje se, že tohle je dáň za barevné vidění, protože dokud ti naši předkové se živili ovocem a potřebovali to ovoce rozlišit zralé od nezralého, tak se řídili vůní toho ovoce a potřebovali velmi dobrý čich. Ve chvíli, kdy získali barevné vidění, tak poznali, že tohle to ovoce dozrálo a na ten čich už nemuseli tolik spoléhat. Ten čich se dostal vlastně na vedlejší kolej a v té chvíli, jakmile se v přírodě něco nepoužívá, tak to začne vlastně odcházet evolučně. Takže to byl případ toho našeho čichu a řekněme si, že těch 400 genů nám na jedné straně bohatě stačí na spoustu dobrých věcí a i to, abychom byli varováni před některými pachy, které zvěstují nějaké nebezpečí, třeba na takový syrovodík, to znamená ten pach zkažených vajec, jsme velmi citliví, cítíme ho ve velmi nízkých koncentracích, což je velmi dobře, protože to je prudce jedovatá látka, která je jedovatější než kyanid.
A s naším čichem, potažmo vůní a také s lidskou chutí je spojen jeden produkt, který způsobil v dějinách lidstva hotovou revoluci a jejím koření.
Může nás asi překvapit, že se i z východní nebo jihovýchodní Asie dováželo koření už před 5000 lety. To znamená, putovalo to po moři a vozilo se z jihovýchodní Asie, z Moluk, Molukám se říkalo ještě ve středověku ostrovy koření, z Indonésie, z Ceylonu, vozila se z kořice, vozil se muškát, muškátový květ, muškátový oříšek, vozil se zázvor, vozil se pepř, který byl velice ceněný. Občas se říká, že ten středověk, ta záliba v tom koření byla daná tím, že ti lidé neuměli dlouhodobě uchovávat maso a to maso tedy dvakrát nevonilo, protože se začínalo kazit a bylo potřeba ten zápach přehlušit tím kořením, ale není to pravda. Ti lidé dokázali to maso zpracovávat velmi, velmi dobře a v žádném případě se nekrmili nějakým zkaženým masem. Spíš to koření bylo ukázka prestiže. To znamená, pokud si někdo mohl dopřát velké množství koření, pytel, pepře, tak to byla vlastně jako když si dneska koupíte vilu na Ořechovce nebo jezdíte nějakým Ferrari. Taky to patřilo vlastně třeba u vladařů, to patřilo k tomu chodu toho královského dvora. Prostě, takže třeba když anglický král ve 12. století se rozhodl, že Vánoce nebude slavit v Londýně, ale v Lincolnu, tak najednou zjistil, že potřebuje 30 kilo černého pepře a ti místní lincolnští obchodníci nebyli schopni takovéhle množství vůbec dát dohromady. Takže se posílilo přes 200 kilometrů poselstvo, aby dovezlo tedy králi potřebné množství koření. Tady vidíme, že ta prestiž byla samozřejmě spojená s vysokou cenou. Ta vysoká cena byla daná kromě jiného, jednak exkluzivitou, protože toho nikdy nebylo dost, ale i také tou dalekou dopravou. Dá se říct, že v tom středověku vlastně ty obchodní stezky vedly buď po pevnině, hedvábná stezka, a nebo po moři. A pak šlo vlastně o to, kdo naváže s těmi Araby kontakt a kdo bude prostředníkem mezi Arábí a zbytkem Evropy.
A což komu byli se to často Italové, že ano, ze začátku tedy aspoň?
Dá se říct, že Benátky kromě jiného, protože ty Benátky jsou opravdu hodně zvláštní, to je jedno z mála italských měst, které nemá vlastně to starořímské osídlení. To vzniklo vlastně na bažinách, kde ti lidé víceméně se dostávali náhodou. Takže ty Benátky, ty zrovna byly to místo, které drželo vlastně prst na tepně
obchodu s kořením a bohatli z toho. To znamená ta Itálie, Benátky a tyhle ty prostředky, které se tam objevily, které šly potom do bankovnictví a do dalších vlastně sektorů lidské činnosti, tak vlastně dovolili tu úžasnou věc, jako byla italská renesance. Hmm.
No ale také Benátčané inspirovali samozřejmě své sousedy, což vlastně položilo základ k zámořským cestám, protože pochopitelně Španělům ani Portugalcům se příliš nelíbilo, že bohatnou pouze z Benátčané. Já jsem někde četla, že právě ty první dlouhatánské cesty za objevováním nových světů byly právě cesty za kořením, ano, za novými zdroji koření.
Byly tam údajně dva motivy. První bylo šíření křesťanské víry a druhé bylo vlastně obejít ten monopol Benátčanů a najít nějakou jinou alternativní cestu, která by nevedla přes ty Araby. A proto tedy Vasco de Gama obeplul mys Dobré naděje a dostal se do Indie a tam, když připlul, tak už se tím v podstatě netajil, že jeden z hlavních motivů té jeho cesty je, aby získal koření a dovezl ho a nemusel spoléhat na tu benátskou nebo italskou zprostředkovatelskou službu. Španělé, kteří vlastně o tohleto přišli, protože Portugalci si obsadili tu cestu kolem Afriky, tak se rozhodli, že do té Indie se dá doplout druhým směrem, pokud je země kulatá, což si tenkrát nebyli všichni úplně jistí, a stalo se jim, že tedy narazili na Ameriku, která jim stála v cestě.
No tehdy ty cesty byly natolik úspěšné a to koření přinášelo také neuvěřitelné výdělky také proto, že oni ti, ať už arabští nebo asijští obchodníci, vlastně nechtěli žádné jiné platidlo než zlato a stříbro, že ano, od nás, od Evropanů.
Oni neměli zájem. Řekněme si upřímně, že v té době Evropa pro ně byla barbarská, i pro tu Čínu nebo i Japonsko. Oni o to zboží naše neměli zájem a nechávali si skutečně platit jenom v drahých kovech. Takže to byl obrovský problém, i ekonomický, protože ten odliv hlavně stříbra z Evropy na východ podrýval tu ekonomiku tady a řekněme si, že to vyvrcholilo vlastně v době, kdy Británie se potýkala s velkými problémy s obchodní bilancí s východem, protože Británie měla problémy s alkoholismem. Ten problém s alkoholismem nebyl, protože by ti Britové nebo Skotové nebo Irové Velšani chtěli pít tolik, ale kdo chtěl pít z kašny, tak riskoval, že zůstane úplavici nebo tyfus nebo něco takového a vlastně jediný zdravotní nezávadný nápoj byly alkoholické nápoje. A ten alkoholismus nesl sebou velké hospodářské problémy a někdo přišel na to, že vlastně vaření čaje, které je ve východní Asii v té době bylo naprosto běžné, tak právě to, že se ta voda převaří, tak zajistí tu zdravotní nezávadnost a co si budeme povídat, těm Britům ten čaj zachutnal. A ten dovoz toho čaje byl velmi úspěšný, takže se stavěly speciální lodi, klipry, které vozily velmi rychle čaj z Číny do Velké Británie, ale samozřejmě zpátky se vozilo to stříbro. A Britové hledali něco, čím by to stříbro nahradili, aby tak finančně nekrváceli a došli k závěru, že by to mohlo být opium, které pěstovali v Indii. A čínský císař samozřejmě tohle to viděl nerad, daleko raději by viděl platby ve stříbře, takže vznikly takzvané opiové války.
A když už jsme u historie, je vůbec pravda, že právě naše lidská snaha potlačit tělesný zápach vedla k obrovskému boomu a rozvoji parfémářství?
No, ti naši předkové se kdo ví jak nemili. Ta hygiena ve středověku byla skutečně mizerná ve srovnání s okolním světem, však když se dostali třeba mořeplavci do Japonska nebo do Číny nebo i do jiných zemí, tak tam tedy zbudili pohoršení právě tou velmi špatnou hygienou, kterou ta středověká Evropa skutečně nějak zvlášť nevynikala. To znamená, v té Evropě skutečně ti movití si uvědomovali, že nevoní po fialkách a ve chvíli, kdy se do Evropy dostávali s zámořskými cestami a s mezinárodním obchodem se dostávali parfémy, tak je používali právě proto, aby ten svůj těles pach zakryli, takže tohleto se sem dostalo vlastně přes Benátčany, kteří ovládli obchod s Asií prostřednictvím Arabů a řekněme si, že ti Arabové tomuhle tomu vývoji parfémů přispěli velmi významně. Arabové byli výborní chemici, však taky termín chemie je z arabského alchymia, takže oni například zvládli destilaci, to znamená dokázali z těch přírodních surovin vydestilovat frakce látky, které byly nějakým způsobem zajímavé a byly zajímavé právě třeba proto, že velmi krásně voněly. Arabové takhle používali nejrůznější rostlinné produkty, například tak ty růže a jasmíny, si řekněme, že to měli doma, ale dováželi třeba takzvaný hořký pomeranč, to je speciální citrus, který má velmi tlustou kůru, ale používali i živočišné suroviny, například kabaří pižmo. Kabar je vlastně kopytník, který žije někde v severovýchodní Asii, a používali třeba i ambru. Ambra je produkt vlastně vorvaňů, kteří vylučují tuhletu hmotu zvláštní ze svého trávícího traktu.
Pan profesor Petr připomněl hned několik velež důležitých parfémářských ingrediencí, protože právě kabaří pyžmo, ambra, pačuli a mošus tvořili základ esencí, o nichž se tvrdilo, že jsou afrodiziakální, tedy neodolatelně přitažlivé pro jiné pohlaví. Pak se ovšem objevilo tvrzení, že o vzájemné tělesné přitažlivosti rozhodují feromony. Jak to tedy vlastně je?
Já si myslím, že tady musíme rozlišovat dvě různé kategorie látek. První skupina látek, to jsou skutečně látky, které jsou pachové nebo vonavé. A ty vnímáme čichem, tou čichovou sliznicí. Ale pak jsou tady ještě druhá velká skupina látek, kterou označujeme jako feromony. A to jsou látky, které na čichovou sliznici vlastně nepůsobí. Působí na jiné smyslové orgány. Na internetových stránkách najdeme nespočet reklam na nejrůznější právě parfémy, které mají tu feromonovou složku a zaručují ženám úspěch u mužů a mužům úspěch u žen. Ale vědecké práce z poslední doby ukazují, že právě ty látky, které se přidávají do těch parfémů, jako ta neodolatelná lákadla, tak zřejmě tímhletím způsobem nefungují a je to jenom humbuk. Ty feromony, to jsou látky, které fungují vlastně, nebo i ta dráha do mozku jde úplně jinudy než látky, které vnímáme čichem a zasahují taky nebo působí na jiná centra. A zatímco tu vůni si uvědomujeme, tak u těch feromonů si skutečně neuvědomujeme, že ten feromon jsme zachytili a že působí na náš mozek. A ty feromony jsou schopné měnit funkce mozku. To je jedna celá skupina látek, která mění fyziologické funkce, mění vlastně nastavení mozku a ovlivňují i tu psychiku. To je důvod, proč právě můžou tyhle ty feromony působit jako ty sexuální dráždidla a také tak u spousty živočichů fungují.
Říká o feromonech profesor Jaroslav Petr. Feromonový výlet vás rovněž velmi zaujal, takže u něj ještě chvíli zůstaneme. Když jsme se tady bavili o tom původu těch hypotetických lidských feromonů, tak samozřejmě oni souvisí s těmi pohlavními hormony. Znamená to, že by je měl člověk produkovat, pokud tedy tu teorii přijmeme, že je nějak produkujeme a že jsme schopni ještě je nějak přijímat, že je produkujeme v nějakých sekretech, ve slinách, v potu. Čím vlastně může člověk ty feromony prostě dávat světu na odiv a vyprodukovávat?
Tyhle ty dva, o kterých jsme se teďka bavili, tak ta se předpokládá, že je vylučujeme v potu a že hlavní zdroj je v podpaží, protože tam jsou potní žlázy, jsou tam i mazové žlázy a tam v těch sekretech tyhle ty látky jsou. Jestli fungují jako feromony, jsme si říkali, že je otázka. A ta zpráva se nemusí týkat jenom rozmnožování nebo sexu nebo výběru partnerů. Byl udělaný takový zajímavý pokus, kdy se vzali trička lidí, kteří poprvé v životě skákali padákem. To je jasné, že tihleti lidé byli vyděšení jako poledne. A ty jejich trička, když tedy ty lidi z toho nasáli ten vzduch, abychom neříkali čichali, protože to by znamenalo, že to vnímají tou čichovou sliznicí, nasáli ten vzduch, aby ho vnímali z toho ten feromon, tak se jim zvyšoval krevní tlak, zvyšovala se jim tepová frekvence. To znamená, dá se říct, že tady by možná byl nějaký feromon, který v přírodě u zvířat známe. To jsou takzvané poplachové feromony, které prostě říkají pozor nebezpečí. Takže jestli má člověk poplachový feromon, tenhle experiment to naznačuje. A zřejmě zdrojem těch feromonů mohou být i jiné sekrety, třeba slzy.
Ano, to byl ten zajímavý experiment, na který jste mě upozorňoval a to se mi ani nechtělo věřit, že je to možné.
My vylučujeme slzy a většina živočichů, savců vylučuje slzy vlastně neustále, protože potřebujeme smáčet rohovku, aby nám nevysychala, protože tam jsou živé buňky, které by vodu míraly a my bychom neviděli. Ale člověk je zvláštní v tom, že v silných emocích najednou mu prudce stoupá produkce slzí a my pláčeme. Pláč je jedinečná záležitost, jenom lidská. A my brečíme buď štěstím, anebo tedy, když jsme smutní, když jsme dojatí. Takže tenhle ten izraelský pokus, tak tam jeho součástí bylo promítání filmu Titanic, protože ty scény, ty jsou srdcervoucí a celé kino pláče. A zatímco celé kino pláče, tak v tomhletom experimentu se ty slzy sbíraly do skumavy. A tyhle ty slzy se potom testovaly, jestli nejsou zdrojem nějakého feromonu. A ukázalo se, že asi jsou, protože na muže mají slzy žen, slzy smutku, toho smutného pláče, mají zajímavý efekt. Oni potlačují mužský pohlavní pud, to znamená, pohlavní nabuzení se pozná i na aktivitě mozku, že se aktivují určitá centra, která tohle to řídí. A tahle ta centra vlastně ve chvíli, kdy ten člověk nasává ty výpary z těch slz smutku od žen, tak u toho muže jsou utlumená. Dokonce to zkoušeli tak, že těm mužům promítali nějaký erotický film, kdy vlastně ty centra jsou nabuzená. A když jim zároveň k tomu ještě dávali zase nasávat vzduch z těch slz smutku, tak zase ta centra byla utlumená. Izraelští vědci to interpretují tak, že v historii lidstva docházelo často k násilí, kdy třeba byly dobyty osady nebo města nebo pevnosti, hrady. A tam samozřejmě ty dobyvatelé to brali útokem, muže vraždili a ženy byly teda vystaveny brutálnímu násilí. A byly vystaveny i sexuálnímu násilí. A v téhle té chvíli, pokud tedy ty slzy měly schopnost nějakým způsobem utlumit tu agresi, tu sexuální nabuzenost těch útočníků, tak to byla vlastně svým způsobem evoluční výhoda a zřejmě se to evolučně upevnilo, protože řekněme si, že ty masakry, které si můžeme myslet, že to je záležitost až dejme tomu té lidské civilizace, tak následky masakrů třeba z Afriky, to jsou záležitosti staré třeba 10 000 roků a určitě jsme nenašli všechno, to znamená k tomu násilí určitě docházelo dávno předtím, to znamená historie násilí jedné skupiny lidí na druhých má velmi hluboké kořeny, to znamená ten čas, aby se ta evoluce uplatnila v tomhletom směru, tak ten tady určitě byl.
A od feromonu a lidí se s profesorem Jaroslavem Petrem na závěr vrátíme zpět do říše zvířat. A to k živočišnému druhu, kterými lidé často obdivujeme. Jak ale sami uslyšíte, není jeho život rozhodně jednoduchý, protože probíhá zcela ve vleku feromonů.
Ale hodně zajímavého víme o tom, jak to chodí ve včelím úle nebo v mraveništi. A to u těchto dvou druhů bychom se měli zastavit, protože, jak jsme si říkali, že feromony dokáží udeřit přímo do toho mozkového centra, vlastně změnit chování, tak já mám pocit, že tady v těch dvou případech u včel a u mravenců ty matky nebo ty královny manipulují skutečně a ovládají díky té své feromonové informaci úplně veškeré dění a celý život v těch svých mateřských doupátcích, čímž myslím tedy včelí úl nebo mraveniště.
Včelí matky vládnou, on je to zvláštní organismus. Když se nad tím zamyslíme, tak včelí matka je po genetické stránce totožná s včelí dělnicí. To jsou stejně samičky, akorát byly jinak krmené. To znamená, ta larva dostávala jinou výživu, ta matka dostávala tu mateří kašičku po celý vývoj, ta dělnice ji dostávala jenom z kraje a pak je teda krmená něčím jiným, kde převládají hlavně sacharidy. A najednou ta matka je prostě něco úplně jiného. Ta je plodná. Když se ta matka vylíhne, dospělá matka prostě se dostane z té buňky, tak pokud tam jsou další mladé matky, které by jí konkurovaly, tak to ona obejde. Žihadlem je vlastně usmrtí. Takže to začíná genocidou. A v téhle té chvíli ještě ta matka, kdo ví, jak to s tím včelstvem nevládne, protože tam je ještě ta původní matka, většinou ta stará, a ta si drží tu nadvládu. Takže tahle ta mladá samička, ta první, co udělá po té vraždě těch případných konkurentek, že vyletí ven. A ona produkuje feromony, které by sice nefungovaly na ty dělnice, ale jsou neuvěřitelně atraktivní pro trubce. To znamená, ta samička vylétne na nějaké místo, které si ty včely vybírají a vědí, že tohle je to pravé místo, pro nás je nepochopitelné, podle čeho všeho si to vybírají, ale fakt je, že tam se sejdou trubci a tyhle ty mladé matky. A tam tedy dochází k divokému páření, protože pod vlivem toho feromonu těch matek ti trubci zešílí doslova. Jo? To znamená, oni se perou o to, kdo se s tou matkou spáří, ten samec, ten trubec, který se s tou matkou spáří, tak vlastně si vytrhne pohlavní orgány z těla, tím je ten samec vlastně vyřízený, tím je, jeho život končí. Ten další, který se s ní chce spářit, tak musí nejdřív odstranit vlastně ty pohlavní orgány toho konkurenta. Ta matka se takhle páří, dejme tomu třeba z 20-30 trubci a získává zásobu spermatu na zbytek života. A ta matka může žít několik let. To znamená, zase tady vidíme ten dramatický rozdíl. Zatímco včela dělnice ve vrcholné sezóně lítá třeba 3 týdny a pak se upracuje k smrti a končí, tak ta matka vlastně má daleko delší život. Že jo? Ale ta matka se vrací, teda ta připářená matka se vrací a teď začíná produkovat ty feromony. Teď začíná vlastně produkovat feromony, který působí na ty dělnice. Ty dělnice to samozřejmě zjistí, že tam je nová matka, zjistí to i ta stará matka, takže ta si bere část těch včel, těch dělnic a stěhuje se pryč. To znamená, není to tak, že by si mladá matka zařizovala svoji vlastní domácnost. Naopak, tu svoji matku, protože to je její máma, že jo, tak tu vyšoupne, obsadí ten její kvartír a podřídí si vlastně svoje sestry. Ty dělnice jsou její sestry a vládne jim velmi, velmi razantně. To znamená, ona vylučuje do svého okolí feromon, ona díky tomu má kolem sebe neustále takovou gardu, to je dejme tomu 8-10 dělnic, to nejsou neustále jedny a ty samé dělnice, ty se tam střídají a jak ty dělnice vlastně jsou v těsné blízkosti, tak nachytají na sebe ten matčin feromon a když pak tedy opustí tu strážní službu a jsou vystřídané, tak zase roznášejí ten feromon po celém tom úle, po celém tom včelstvu a tohle to je mechanismus, kterým si ta matka drží monopol na rozmnožování. Vajíčka klade prakticky výhradně matka, klade jich obrovské množství, ale ty včely ostatní jednak nejsou, se nepářily, že jo, ty dělnice nevlítly k tomu svatebnímu letu, ale mají vlastně vlivem toho matčina feromonu potlačenou funkci těch pohlavních žláz a nejsou schopné se rozmnožovat. Ve chvíli, kdy ta matka stárne, zeslábne, onemocní a produkce feromonu klesá, tak to ty dělnice samozřejmě zaznamenají, že najednou je tam volněji, najednou se jim volněji zdýchá, mají tam víc prostoru a najednou nevědí, co by roupama. To znamená, často je to tak, že pokud ta matka třeba zmizí náhle a ty dělnice si nestačí vychovat její náhradnici, tak najednou tam zmizí ten feromon a ty dělnice vlastně začnou, přestane vlastně potlačování těch jejich rozmnožovacích funkcí a začnou klást vajíčka. Protože neměli ten svatební let, tak jsou to neoplozená vajíčka, z kterých budou jenom trubci, ale ten jejich organismus najednou funguje úplně jináč, než tam fungoval, když tam byla matka se svým feromonem. Na druhou stranu, abychom si nemysleli, že zdrojem feromonu v tom včelstvu je jenom matka a že ona teda si tam vlastně dělá to, co potřebuje.
A to teď myslíte asi ty varovné, poplašné feromony. Ty mají i dělnice?
Dělnice taky mají svůj feromon, dokonce dělnice mají feromon, který matka nemá. To znamená, to je feromon, který vylučují žlázou, který je na svrchní straně zadečku a tímhletím feromonem si třeba včely označují vletový otvor do toho úlu nebo i nějaké místo, kde je vydatný zdroj potravy a v podstatě tahle ta zpráva říká, holky, tady je něco důležitého, jako sem, pojďte sem, lítejte. A my jsme se zmínili už o poplachových feromonech. Pokud se té jedné včele něco stane, tak ona vlastně v té umírá, tak vlastně vyloučí do okolí poplachový feromon. A to je vlastně opravdu poplach pro celý ten úl, to znamená, ty včely se začnou zhlukovat a bývá to často třeba sršní napadají včelstva nebo úly. To znamená, ve chvíli, kdy ty sršní útočí na ten úl, tak ty včely, jakmile ta první včela přijde o život, tak vyloučí ten poplachový feromon a v té chvíli ty dělnice se hrnou do toho vstupního otvoru toho úlu, do toho česla, aby ho bránili vlastně před tím útokem, před tou invazí. Takže tohle to všechno tam hraje roli. Dokonce i plod, to znamená ty larvy, vylučují feromony a řídí nebo ovlivňují běh toho včelstva. To znamená, pokud je tam hodně larev a je potřeba pro ně schánět určitý typ potravy, tak vlastně to, jak jsou ty larvy staré, kolik jich tam je, tak to je signál, vlastně, jak vylučují ty látky, ty feromony, tak podle toho se rekrutují ty dělnice, které lítají ven, je jich tam víc, pokud je potřeba větší přísun potravy nebo míň. A i ta jejich pracovní náplň se tím řídí. Pokud je potřeba přinášet teda potravu pro ty larvy v časném stávání, stádiu vývoje, no tak se musí nosit pil a nenosí se tolik nektaru a obráceně. Takže vidíme, že to je všechno velmi důmyslně propojené a že ten feromon opravdu v tom hmyzím státu hraje významnou roli.
No nicméně, pane profesore, my tady tím divokým a krvelečným a krvavým pohledem do včelína musíme bohužel dnešní povídání postupně ukončit. Uvědomila jsem si při tom, že je možná dobře, že lidská společnost nefunguje jako úl nebo jako včelín, protože to bychom se měli dobře pouze za předpokladu, že bychom všichni byli včelí královnou. Takže moc děkuji za dnešní velice interesantní povídání našemu tradičnímu hlavnímu průvodci světem biologických zajímavostí, profesoru Jaroslavu Petrovi. Díky, pane profesore, a naslyšenou.
Naslyšenou.
A od mikrofonu se loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.